Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Olen useamman kerran tuumaillut, että nyt kyllä lopetan tämän ainaisen vinoilun studiostani vaatekaapissa ja kaikenlaisesta möykästä, mikä armoillaan ohjelmia tehty. Mutta en malta olla sanomatta, että vaikka monenlainen kummallinen möykkä on vuosien saatossa tullut vastaa oravista dynamiittiin ja mopopojista naapurin pesukoneeseen, niin tänään on kuulkaa ihan uusi kokemus. Nimittäin juuri kun pitäisi alkaa nauhoittaa, niin tuolla käytävässä aloitti jokin siivoustiimi, rappukäytävän siivouksen ja vahauksen. Luulisin, että ei kauheasti pitäisi tulla ääntä, mutta kyllä tuolla sen verran äsken patterit kolisi ja koneet hyrisi, että katsotaan, pääseekö jatkossa vielä tänne linjoille saakka. Mutta ei se mitään, ovea tiukemmin kiinni. Täällä ollaan taas linjoilla vaatekaappin suojassa ja mukavaa, kun sinäkin olet linjoille selvinnyt. Edellisessä jaksossa pähkäiltiin pastori ja teologian tohtori Petri Hiltusen kanssa Israeliin liittyviä teemoja. Ja näiden samojen teemojen äärellä jatketaan myös tänään. Ja Petri, tervetuloa jälleen mukaan.
Kiitos paljon.
Ja tosiaan, niin kuin edellisessä jaksossa kuvasin, niin innostusjakso äärellä lähtenyt siitä, että kysymys Israeliin liittyvistä asioista tulee säännöllisesti vastaan kristillisessä kentässä seurakuntalaisilta ja erilaisia kysymyksiä, että miten kaikki tulisi ymmärtää ja näemme myös, että miten kristillisillä yhteisöillä on erilaisia käsityksiä tähän kokonaisuuteen liittyvistä asioista ja kun yrittää laittaa sitten näitä ihan kysymyksiä paperille, että miten tai mitä erilaisia asioita siihen oikeastaan liittyykään, niin niitä tulee aika pitkä lista. Ja tässä on aika monta vielä täällä jemmassa kysymyksiä, mitä pitäisi selvitellä. Katsotaan, mitä kaikkea pystytään tänään ottaa esille. Viimeksi puhuttiin vähän Israel omaisuuskansana, mitä se tarkoittaa tai ei tarkoita. Sieltä voi ohjelmahistoriasta käydä vaikka luterilainen.net-sivuilta etsimässä tuon jakson. Nyt tänään olen tänne raapustanut listaan isolla otsikolla tämmöisen kysymyksen, että mikä on temppelin merkitys nykypäivänä? Tai pitääkö odottaa jotakin tulevaa temppeliä? Mulla tämä sekä suoraan liittyy Israel-teemoihin, mutta on vähän oma kysymyksensä, mutta aika usein tämä vaikuttaa, että jollain tavalla tämä temppelikysymys tuleva vastaan Israeliin liittyvissä aihioissa. Ja nyt tämä on tietysti niin kuin ihan valtavan suuri asia itsessään ja mitä eri tekijöitä siihen liittyy. Mistä Petri ajattelisit, kun pohdittiin tätä päivän teemaksi, että on hyvä lähteä liikkeelle? Onko hyvä lähteä liikkeelle ihan alusta, mitä temppeliin liittyy? Mistä lähdetään purkamaan päivän teemaa?
Joo, juuri tämä ajankohtaisuus tähän teemaan tulee siitä, että Lähi-idässä tilanne on kriittinen ja siellä tämä kysymys temppelivuoresta ja kalliomoskeijasta ja muut, ne niin kuin elää siellä paikan päällä tosi vahvasti. Ja myöskin nämä teemat on sitten tässä kristillisessä eskatologiassa esillä aika lailla, että rakentavatko juutalaiset uuden temppelin ja niin edelleen. Mutta jotta me päästään tähän kysymykseen ylipäätään käsiksi, niin ei me voida lähteä niin kuin tämän päivän politiikasta, eikä vaan jostain tietystä teoriosta, mitä meillä on Raamatun ennustusten pohjalta. Vaan mun mielestä liikkeelle täytyy lähteä sitten sieltä alusta, että mikä temppeli ylipäätään on. Ja silloin meidän on pakko lähteä sieltä Mooseksen kirjoista kyllä liikkeelle.
Se on aikamoinen soppa erilaisia asioita ja nytkin tuo Lähi-idän tilanne, miten monenlaisia erilaisia kysymyksiä, mutta myös liittyen temppelivuoreen. Ja sitten miten siinä on tämä juutalaisten omat kysymykset siihen liittyen. Ja sitten samalla myös, että monet kristilliset yhteisöt seuraa, just aika tarkkaan sitä, mutta että monilla on myös tämä tämä juuri tämä kysymys, että tuleeko joku lopunajan temppeli, tämä teema siellä läsnä, että se on aika monenlainen, tai miten sanoisi, sekavakin soppa.
On. Me oltiin Israelin matkalla reilu 10 vuotta sitten, ja siellä todellakin on Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaisessa kaupunginosassa on kultainen tai kullattu menora, eli seitsemänharainen kynttiläjalka, joka odottaa sitä hetkeä, jolloin se siirretään siihen uuteen temppeliin, joka tulee rakentamaan kalliomoskeen paikalle. Ja meidän opas siellä kertoo meille, että juu, että Raamattu opettaa, että tähän rakennetaan se niin kutsuttu antikristuksen temppeli sitten, se temppeli, johon antikristus astui. Ja se oli niin kuin ihan fakta hänelle. Mutta varmaan meidän täytyy nyt lähteä koukkaamaan sieltä Vanhan testamentin puolelta, ja katsotaan niin kuin taustoja ensin. Ei kiivetä latvasta puuhun, vaan jälleen kerran sieltä juuresta.
Joo, eli temppelin suhteen, niin lähdetäänkö me oikeastaan siinä suhteessa Siinailta ja ilmestysmajan tunnelmista? Onko se
No,
hyvä alkukohta?
näin se on, että kyllä se lähtökohta, siis olihan Abrahamilla esimerkiksi oli alttareita, jotka oli tavallaan tämmöisiä Jumalan kohtaamisen paikkoja, mutta varsinaisesti temppeliähän heillä ei ollut sitten, ennen kuin sitten kun Jumala Siinailla ilmoitti Moosekselle, että minkälainen se temppeli on. Ja täällä toisen Mooseksen kirjan 25. luvussa Jumala sanoi, että ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Ja nyt jo niin kuin juutalaiset raamatun selittäjät selittivät sitä näin, että Moosekselle näytettiin taivaan temppeli. Ja sen esikuvan mukaisesti sitten Mooseksen tuli rakentaa tänne maan päälle temppeli, jossa Jumala asuisi. Ja mun mielestä se olennainen kysymys on juuri tässä se, että temppeli on Jumalan asuinpaikka. Ja nyt jos me kysytään sitä, että missä temppeli nyt on esimerkiksi, niin silloin se on sama kysymys kuin se, että missä Jumala on nyt löydettävissä. Ja tämä ajatus tästä niin kuin taivaan temppelin ja maallisen temppelin yhteydestä, sehän tulee myöskin hebrealaiskirjassa esiin, jossa puhutaan siitä, että tämä maallinen temppeli on taivaallisen varjokuva. En tiedä, miten se nyt tarkalleen pitäisi kääntää, mutta tavallaan se on niin kuin heijastuma, se on ehkä kalpea heijastus siitä taivaan temppelistä. Että se on lähtökohta, se taivaan temppeli.
Joo, ja tässä tosiaan tulee esiin usein puhuttu teema Jumalan toimintatavasta ja siitä salaisuudesta, mikä siihen liittyy. Että samalla Raamattu toteaa, että Jumala ei mahdu taivasten taivaisiin, mutta sitten hän tekee itsellensä, miten sanoisi, asuinpaikan, siis paikan olla kohdattavissa armollisesti. Kuitenkin, että missä ihmiset voivat tulla hänen luokseen. Ja eräällä tavalla se Siinain huippu on se, missä Jumala on läsnä, kuitenkin verhotusti siellä. Ja se pyhä kohtaamispaikka siirtyy nyt sinne ilmestysmajaan.
Kyllä. Se on se ensimmäinen temppeli tavallaan, se ilmestysmaja, joka kulki kansan mukana siellä erämaavaelluksen aikana. Ja sitten sen jälkeen siinä on tavallaan semmoinen tietynlainen katve sen jälkeen, että mitä sitten, kun kansa tuli luvattuun maahan, eihän niillä enää ollut sitä ilmestysmajaa. No, siellä on sitten Siilossahan oli temppeli myöskin sitten, tai pyhäkkö, mitä nimeä käyttää, mutta varsinaisesti niin kuin semmoista temppeliä, joka sitten Salomon aikana rakennettiin, niin ei siinä väliaikana ollut, siis erämaavaelluksen ja sitten tämän kuningasajan välillä sen ehkä 200 vuoden ajan. Ja välillähän jopa kävi niin, että arkki, joka oli tavallaan sen pyhäkön keskus tai ilmestysmajankin keskus, niin sehän oli ryöstettynä Filisteaan, kunnes sitten he joutuvat sen palauttamaan, koska joutuvat sitten suuriin vitsauksiin sen arkin vuoksi. Mutta oikeastaan se mihin se sitten niin kuin huipentuu ja kiteytyy se temppelijuttu, niin se on se, kun Salomo rakentaa temppelin sinne Moorian vuorelle, joka oli, on niin kuin Raamatun ilmoituksen mukaan sama paikka, jossa Iisak oltiin uhraamassa, jossa Abraham oli uhraamassa poikansa Iisakin. Ja siinähän myöskin näkyy sitten hyvin, hyvin vahvasti sitten tavallaan tämä temppelin vertauskuvallinen merkitys nimenomaan uhraamisen paikkana ja kuuliaisuuden paikkana ja Jumalan kohtaamisen paikkana.
Ja miten kuvataan sitä, että Jumalan kirkkaus täytti temppelin, kun siellä vietiin aluksi Jumalan palvelusta. Ja se sama, mikä on siellä niin Siinain huipulta ikään kuin eteenpäin, että nyt se kohtaamisen paikka on tässä.
Aivan, siis Jumala näytti sen oman kirkkautensa Moosekselle siellä Siinain vuorella, ja Mooseksen kasvothan loistivat, kun hän laskeutui sieltä vuorelta. Mutta sitten samaa kerrotaan, kun Salomo oli rakentanut temppelin ja se vihittiin käyttöönsä se temppeli, niin silloin Jumalan kirkkaus täytti sen Shekina hebreaksi, täytti sen temppelin. Ja se pysyi siellä temppelissä sitten, koska se oli Jumalan asun siellä maan päällä. Jumala asuu niiden kerubien välissä. Liiton arkun kansi oli nimenomaan se, johon se Jumalan läsnäolo niin kuin huipentui siellä kaikkein pyhimmässä. Ja näin olisi niin kauan, kun sitten Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 586, kun Babylonian kuningas Nebukadnessar hävitti temppelin ja koko Jerusalemin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen. Ja sieltähän sitten palattiin takaisin ja temppeli vihittiin uudelleen käyttöön sitten 70 vuotta myöhemmin, 516. Tosin se oli hyvin vaatimaton, siinä oli vain oikeastaan alttari ja ehkä jotain rakennelmaa sinne päällä. Ja sitten vasta pikkuhiljaa alettiin sitä temppeliä sitten rakentaa sitten Esra ja Nehemien aikanakin vielä 400-luvulla. Ja se sama temppeli oli pystyssä Jeesuksen aikana. Kuningas Herodes oli aloittanut tämän temppelin niin kuin valtavan uudistamisen, koristamisen, kohentamisen noin vuonna 20 ennen Kristusta. Ja sitä rakennusurakkaa siellä jatkui sitten vuoteen 64 jälkeen Kristusta saakka. Eli yli 80 vuotta sitä tehtiin.
Että se on ollut tosi aivan huikeita oman aikansa ihmeitä,
Siis
kun
se oli
puhuttiin.
yksi, voisi sanoa, että sitä nyt ei luettu maailman seitsemän ihmeen joukkoon, mutta se, miten Josefus kuvaa sitten Jerusalemin temppeliä, niin hän niin kuin kuvaa sitä, että kun joku niin kuin katselee öljymältä sitä temppeliä ja näkee sen kirkkauden, kun se hohtaa niin kuin valkosta ja kultaa niin kuin auringonpaisteessa, niin se on aivan sellainen niin kuin ylimaallinen näky tavallaan. Että jotain sellaista, mitä niin kuin missään muualla ei voi kokea. Että se oli niin kuin näin, niin kuin ihan niin kuin fyysisestikin aivan niin kuin huikea rakennus. Ja kaikki kunnia sitä Herodekselle, siis kansa siinä mielessä kyllä kunnioitti Herodesta, että hän halusi kunnostaa Jerusalemin temppeliä. Mutta muutenhan Herodeksen maine oli sitten juutalaistenkin parissa kyllä tosi, tosi huono. Mutta tämä on se temppeli, johon sitten Jeesus opetuslapsineen tuli ja jossa sitten kerrotaan, miten opetuslapsetkin ihastelivat sitä temppeliä siellä ja niitä temppelin kiviä. Ja niitä kiviä hän on edelleenkin jäljellä siellä temppelin muurissa, siis sekä niin kutsutussa itkumuurissa että muutenkin siellä Jerusalemin ulkomuurissa. Siellä on huikeita kiviä, jotka on, mä muistan, onko ne 5, 6, 7, jopa 8 metriä pitkiä kiviä, joita oli tuotu sinne sen temppelin rakennuksen perustaksi ja muureiksi. Että kyllä se on ollut jotain ihan valtavaa sen ajan ihmiselle.
No nyt tämän temppelin teologinen merkitys, ja tietysti on kristille kirkolle tutut nämä teemat, mitä Jeesus opettaa temppelistä tai erityisesti itsestään uutena temppelinä. Ja se myös tuo sitten sen kysymyksen, että onko jokin muukin temppeli, tai jos Jeesus kerran on temppeli, niin mikä merkitys olisi, tai oli Jerusalemin temppelillä silloin enää, tai jos olisi joku muu Jerusalemin temppeli, niin onko sillä mitään merkitystä?
Joo, siis se täytyy huomata, että kyllähän Jeesuskin kunnioitti Jerusalemin temppeliä, kun hän oli siellä silloin 12-vuotiaana, niin hän kutsuu sitä hänen isänsä huoneeksi. Eli se oli Jumalan huone ja Jumalan asuinpaikka. Et jotenkin se, kyllä se Jeesuksellekin oli tämmöinen hyvin niin kuin hengellinen paikka. Ja se oikeastaan se murros tapahtuu sitten vasta siinä kohdin, kun Jeesus uhraa itsensä niin kuin viimeisenä uhrina. Ja sen jälkeen hän tavallaan temppeli menettää merkityksensä. Jeesuksen aikanahan Jerusalemin temppelissä ei enää ollut liiton arkkia. Se oli hävinnyt silloin 586, kun Nebukadnessar valtasi kaupungin. Tarkalleen ei tiedetä milloin, mutta viimeistään silloin. Ja siellä kaikkein pyhimmässä, niin Jeesuksen aikana siellä oli semmoinen laattakivi sen arkin paikalla, josta Josefus kertoo, että se oli 3 sormen leveyttä, sen laattakiven korkeus, eli noin 5 senttiä. Ja siihen aikaan, kun ylipappi meni kaikkein pyhimpään Jeesuksen aikana, niin hän meni nimenomaan tämän kiven luokse. Ja sen kiven päällä hän pirskotti sitten verta kansan syntien sovittamiseksi suurena sovituspäivänä.
Liiton arkista tuli mieleen, siitähän on kaikkia innokkaita spekulaatioita, ja joku saattaa muistaa vanhoja seikkailuelokuviakin, missä liiton arkkeja etsitään. Muistelen, että jossakin apokryyppikirjoissa on siitä maininta, missä olisi kuvaus siitä, kuinka Jumala olisi käskenyt Jeremian piilottaa liiton arkin johonkin. Muistatko paremmin, että miten se menikään?
No, sitä kohtaa en tarkkaan muista, mutta sehän on yksi epäilys, että se olisi jossakin Jerusalemin alle kätkettynä jossakin luolassa. Se on hämmästyttävää, että sitä ei niin kuin mistään muualta tavallaan pystytty tuomaan esiin tai jäljet ei johda niin kuin mihinkään tavallaan Jerusalemista, paitsi että Etiopian kirkko kyllä väittää, että se on Etiopiassa, mutta ja jotakin tämmöisiä vähemmän varteenotettavia vaihtoehtoja kyllä on esitetty. Mutta Raamatussahan sanotaan, että kukaan ei enää kaipaakaan sitä arkkia sitten lopun aikoina, tai myöhemmin, että tavallaan se menettää, niin kuin, tai oli jo menettänyt merkityksensä Jeesuksen aikaankin tultaessa. Mutta se mikä tässä on niin kuin ratkaisevaa sitten on, mun mielestä se löytyy tästä Johanneksen evankeliumin kakkosluvusta, kun Jeesus ajaa sieltä temppelistä näitä kyyhkysen myyjiä ja rahanvaihtajia pois ja sanoi, että älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Tai kauppatalo on se sana, mitä hän käyttää. Ja silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksessa sanotaan, kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteella todistat meille oikeutesi? Jeesus vastasi, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Silloin juutalaiset sanoivat, tätä temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Siis tarkoittaa sitä aikaa, jona Herodes ja hänen seuraajansa kunnostivat sitä. Sinäkö pystytään sitten sen 3 päivässä? Ja sitten ratkaiseva jae. Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleesta, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut. Eli tämä on se, niin kuin se siirtymä, mikä tapahtuu tässä temppelin ymmärtämisessä, että mikä se on. Ja nyt temppeli on Kristuksen ruumis. Ja tämä on mun mielestä se, jos ei tätä ymmärrä Raamatusta tai hyväksy tai lähtee tämän rinnalla kehittämään jotain muita teorioita temppelistä, niin silloin mennään aina niin kuin hakoteille.
Jos tämä on ikään kuin se kristillinen perusymmärrys, Jeesus on nyt se uusi temppeli, niin mistä sitten nousee kysymys mahdollisista muista temppeleistä? Juutalaisilla on varmasti oma katsantokanta siihen, mutta jos kysytään näin niin kuin kristillisen käsityksen kautta, tai miten kristillinen kirkko sitä katsoo, niin mistä ne kysymykset nousevat? Mikä se ajatus siellä oikein on taustalla?
No siellä on joitakin semmoisia raamatun kohtia, joihin vedotaan sitten tämmöisessä lähinnä niin kuin amerikkalaisperäisessä eskatologiassa, joihin vedotaan sen ajatuksen puolustamiseksi, että lopun aikoina täytyy olla olemassa temppeli. Ja silloin niin kuin se ajatus on ehkä niin kuin se, että jotta niin kuin ajat täyttyisivät, jotta niin kuin Jeesuksen paluu mahdollistuisi, niin sitä ennen täytyy sitten rakentaa Jerusalemin uusi temppeli, jotta niin kuin nämä kirjoitukset toteutuu. Ja siellä on muutama kohta, me voidaan käydä läpi, mitkä ne on ne kohdat, niin, mitkä tämän perusteena sitten on. Mutta jos vielä palaan tuohon Jeesuksesta temppelinä, niin siinä on niin kuin montakin asiaa, jotka tavallaan otetaan sitten Uudessa testamentissa esiin. Mä jotenkin ajattelen, että myöskin se kivi, joka oli siellä kaikkein pyhimmässä, jonka päällä sitten uhrattiin, niin Jeesus on myöskin ottanut sen kiven paikan. Hän oli se kivi, joka on hylätty, mutta josta on tullut sitten kulmakivi ja niin edelleen. Ja toisaalta sitten taas Paavali puhuu siitä, miten liitonarkun kansi on se sovituksen paikka. Siis näinhän se oli siellä ensimmäisessä temppelissä. Ja nyt sitten Jeesus ottaa sen liiton arkun kannen paikan. Hän on se sovituspaikka, kun hänessä on se veri vuotanut, joka on kaiken kansan puolesta annettu. Siinä tavallaan se temppelin kaikkein tärkein asia, se liiton arkun kansi tai sitten myöhemmässä temppelissä kivi, sen paikan ottaa Jeesus. Se on sitten Lutherin termi, se armoistuin. Näinhän sen Gnadenstuhlen sitten saksansi. Ja tavallaan silloin, kun Jeesus on ottanut tavallaan sen kaikkein tärkeimmän paikan, niin silloin kaikilla muulla, mitä siihen temppeliin liittyy, temppelipalveluksiin, tapoihin, pappeihin, uhreihin ja myöskin juhlapyhiin liittyvät, kaikki nämä asiat tavallaan menettää merkityksensä. Et silloin merkittävää on vain se, mitä Kristuksessa tapahtuu. Ja sitä kautta niin kuin avautuu niin kuin tavallaan kokonaan se uusi liitto, uusi usko, joka on uskoa Kristukseen. Ja silloin ei enää tarvita temppeliä, ei tarvita ylipappia, ei tarvita liiton arkkia, ei tarvita uhreja, vaan Jeesuksessa tavallaan täyttyvät kaikki nämä vanhassa testamentissa olevat niin kuin esikuvat Kristuksesta. Ja sitten on myöskin se esimerkiksi Hesekielin kirjan 10. luvussa puhutaan siitä, miten Herran kirkkaus poistuu temppelistä. Se juuri se Shekina, se Jumalan läsnäolo. Että se poistuu sieltä temppelistä sen itäisen portin kautta ja siirtyy Jerusalemin itäpuolella olevalle vuorelle, eli Öljymäelle. Ja Josefus sitten juutalaissodan historiassaan kertoo siitä, miten muutama vuosi ennen kuin Jerusalemin temppeli tuhottiin, siis vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin tapahtui sellainen suuri ihme, että käden koskematta se portti aukeni, siellä itäinen portti, ja kuului ääniä, jotka ymmärrettiin niin, että nyt Jumalan läsnäolo poistuu siitä temppelistä. Ja no, mä en tiedä, onko nämä nyt legendaa vai totta, mutta että joka tapauksessa ajatushan on juuri tämä, että Jumala ei enää asu siinä Jerusalemin käsin tehdyssä temppelissä, vaan nyt Jumalan läsnäolo on Kristuksessa, Kristuksen ruumissa. Ja toisaalta sitten taas Paavali puhuu korintalaiskirjassa siitä, että Kristuksen ruumis on seurakunta. Ja hänet, Kristus on kohdattavissa niin kuin hänen ruumiissaan, eli hänen kirkossaan. Ja tämä on niin kuin se suuri siirtymä vanhan ja uuden liiton välillä.
Nyt oli kysymys kuitenkin niistä, että jos on eri puolet raamattua kohti, missä ajatus, että täytyisi olla joku muu temppeli, niin tosiaan, että mitkä on ne kohdat, mihin usein viitataan sitten tämmöisessä ajatuksessa, että olisi kuitenkin vielä joku tulevainen temppeli?
Joo. Ja se on jännä, mä itse näitä katsoin raamatusta, että mitkä olisi mahdollisia kohtia. Löysin kolme kohtaa sieltä. Ja sitten mä luin Tim LaHaye ja Jerry B. Jenkinsin kirjaa Ihmiskunnan kohtalon hetket. Ja heillä on kirjassa juuri nämä samat kolme kohtaa siellä. Oltiin liikuttavan yksimielisiä siitä. Mutta mikä on näiden kohtien tulkinta, niin se on sitten eri asia. No ensimmäinen kohta on Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Jeesuksen Öljymään puheesta. Hän sanoi näin, että kun te näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessaan on, joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imeväisiä niinä päivinä. Ja nyt tähän vedotaan niin kuin sillä lailla, että sen temppelin täytyy olla sitten lopun aikoina olemassa. Ja että tämä hävityksen kauhistus, mistä tässä puhutaan, tarkoittaa antikristusta. Ja näin ollen jonkun on täytynyt rakentaa se temppeli, koska ei sitä hävityksen kauhistusta muuten sinne voisi tuoda. No nyt tietysti niin kuin kaksi mahdollista vastaväitettä tällehän on sitten se, että koska tässä puhutaan tästä Juudeasta, ne jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille ja niin edelleen, että tämä ei liittyisikään lopun aikoihin, vaan liittyy siihen Jerusalemin tuhoon vuonna 70. Ja silloinhan oli myöskin tämmöistä, että sinne Jerusalemin temppeliin tuotiin näitä roomalaisia, näitä sotalippuja ja muistaakseni myöskin yritettiin tuoda keisarin patsaita ja jotain tämmöisiä sinne. Ja se oli tavallaan merkkinä siitä sitten, että kaupungista tulee paeta. Ja alkuseurakunta kristitytään sieltä pakeni sitten Jerusalemista sinne Pellaan sinne Jordanin taakse. Toinen mahdollinen vastaväite sitten, jos ajatellaan, että tämä kuitenkin koskee lopun aikoja, on se, että eihän tällä temppelillä välttämättä tarkoita Jerusalemin temppeliä, vaan niin kuin me ollaan nähty, niin temppelin paikanhan on ottanut Kristuksen ruumis, seurakunta ja Kristus itse. Ja tavallaan jos niin kuin Kristuksen kirkkoon tuodaan hävityksen kauhistus, tai jos ajatellaan antikristusta, jos antikristus tavallaan tulee seurakuntaa ja yrittää saada sen valtaansa ja julistaa siellä olevansa jopa Jumala, niin silloin ihmisten täytyy niin kuin paeta paikalta. Tämä olisi niin kuin tämmöinen hengellinen ja eskatologinen selitys tälle, jolloin ei myöskään tarvita ajatusta Jerusalemin temppelistä.
Niin. Eli vaikka niin kuin tiettyjä kysymyksiä jää, että miten tulee ymmärtää tuo lausuma, niin silloin kuitenkin aika monta asiaa joudutaan päättelemään ja yhdistämään, että siitä päästäisiin tähän temppeliajatukseen.
Niin, siinä on monta spekulaatiota. Se, että eihän missään ei niin kuin luvata sitä, että se kolmas temppeli rakennetaan lopun aikoina. Eikä missään kerrota sen temppelin rakentamisesta tai muusta. Eli ne on tavallaan olettamuksia sen perusteella, että siellä temppelissä lopun aikana tapahtuisi jotakin, ja silloinhan sen temppelin täytyy olla rakennettu. Ja toinen vastaava paikka on sitten tämä toisen Tessalonikaiskirjeen 2 ja 4, joka yleisesti niin kuin tulkitaan, että se tarkoittaa, liittyy antikristukseen, jossa sanotaan, että tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja nyt tästäkin sitten nämä Tim LaHaye ja monet muut sitten olettavat tämän perusteella, että sinne Jerusalemiin on täydytty, on rakennettu se temppeli. Mutta ainakin mulla pistää tässä nyt silmään jo tuo, että tässä puhutaan Jumalan temppelistä. Eli jos ajatellaan, että temppeli on paikka, jossa Jumala asuu, ja se on siksi Jumalan temppeli, niin vaikka Jerusalemiin rakennettaisiin kolmas temppeli, niin se ei ole varsinaisessa mielessä, se ei voi olla Jumalan temppeli, jossa Jumalan läsnäolo Shekina on ja vaikuttaa. Jumalan läsnäolo on poistunut sieltä temppelistä ja se Jumalan läsnäolo on nyt Kristuksessa.
Varmasti voi löytyä erilaisia esimerkkejä, mutta ainakin kun luterilaisperinteessä pääsääntöisesti ja myös tunnustuskirjoissahan tämä ymmärrys nimenomaan lähtee automaattisesti kirkosta käsin tästä tessalonikalaiskirjeen kohdassa. Ja tätä itse asiassa tunnustuskirjat käyttää semmoisessa yhteydessä, että katsottiin silloin, että vähintäänkin silloisessa paaviudessa toteutui tämän antikristuksen tuntomerkit, koska paavi väitti pelastuksen olevan sidottu itseensä, ja että hän voi Kristuksen sijassa antaa uusia asetuksia, ja kukaan ei voi ilman yhteyttä häneen pelastua. Ja toisaalta kirottiin luterilainen vanhurskauttamisoppi, niin silloin se todettiin, että tämä on niin hurjaa ja älytöntä puhetta, että tässä toteutuu jo aikalailla se, että mitä Raamattu puhuu siitä, että miten Jumalan sanaa noustaan ja käytetään semmoista auktoriteettia, mikä ei nouse Raamatusta.
Aivan, joo. Ja kaiken kaikkiaanhan siis, jos miettii, että miten tätä temppelisanaa käytetään Uudessa testamentissa, siis nyt sen ulkopuolella, että Jeesus nyt ja opetuslapset siellä kävivät siellä synagogassa temppelissä, niin Paavalin kirjeessähän esimerkiksi ensimmäisen korintalaiskirjan 3. luvussa sanotaan, että siis Paavali puhuu Korintin seurakunnalle, joka koostuu siis pakanoista ja juutalaistaustaisista kristityistä. Ja hän sanoi heille, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Eli hän niin kuin käyttää tätä temppelisanaa nimenomaan nyt näistä seurakunnasta, näistä kristityistä. Ja se on niin kuin se, ihan se käyttö, missä yhteydessä temppelistä puhutaan. Ja silloin niin kuin olisi tuntunut aika erikoiselta, että sitten toisessa tessalonikalaisessa kirjassa taas Paavali käyttäisi tätä Jumalan temppeli-sanaa sitten täysin eri merkityksessä. Ja puhuisikin nyt sitten Jerusalemin rakennettavasta uudesta temppelistä.
Tämä näkökulma kyllä aika selkeästi korintolaiskirjeestä nousee.
Kyllä. Ja no se kolmas paikka, siis nyt puhutaan näistä paikoista, missä nyt voisi löytää sen kolmannen temppelin, sen lopun ajan temppelin. Matteus 24 oli siis tämä ensimmäinen paikka, toinen Tessalonikalaiskirja 2. Ja sitten on ilmestyskirjan luku 11. Ja siinä puhutaan näistä kahdesta todistajasta siinä luvussa. Ja tämän luvun alussa sanotaan näin, että sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva. Ja minulle sanottiin, mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. No tässä alkutekstissä sanotaan tietysti pakanoiden haltuun, tämä on nyt uusi käännös, mistä mä tämän luen. Ne polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan. No onko tämä nyt sitten se Jerusalemin rakennettava uusi temppeli, vai mikä tämä on? No tässäkin käytetään sanaa Jumalan temppeli. Ja tässä puhutaan alttarista ja niistä, jotka siellä rukoilevat. Kyllä mä olen sen verran, kun olen eri selittäjien teoksia lukenut tästä, niin kyllä se yleislinja on se, että tämä temppeli ymmärretään samalla tavalla niin kuin Paavalikin ymmärsi sen tarkoittamaan Kristuksen kirkkoa ja seurakuntaa maan päällä. Et siellä on totisia rukoilijoita. Siellä on meillä alttari, se on Jumalan huone, se on rukouksen huone. Ja siellä on niitä, jotka oikeasti uskovat ja oikeasti ovat yhteydessä, palvovat Jumalaa. Mutta sitten on tavallaan se ulompi piha, se ulkokehä, joka on niinku pakanoiden tallattavana. Et niinku Kristuksen kirkossa ulkonaisesti on kuitenkin niitä, jotka eivät ole sisällä hengellisesti siinä huoneessa, vaan ovat vain muodollisesti sen jäseniä, saattavat olla jopa Kristuksen vastustajia, mutta silti ovat niin kuin, no me tiedetään tämä tilanne sitten, mikä on länsimaisissa kirkoissa hyvin yleinen. Ja siinä mielessä niin kuin voidaan ajatella, että se kristillisen kirkon se ulkopiha on niin kuin pakanoiksi luettavien ihmisten hallussa ja tallattavana. Mutta kuitenkin sitten kaiken keskellä säilyy se. Tämä nyt ei ole pietistinen ajatus tämä, mutta tosi kristityt, mitä nimeä myöskin tunnustuskirjat käyttää. Et mä en tiedä, tämä olisi niin kuin se mahdollinen tulkinta tällä kirjan kohdalla.
Niin hankala kyllä tonkaan pohjalta tuntuu sitä, että temppeliajatusta suoraviivaisesti lähtee lopun ajalle rakentamaan. Et koska ilmestyskirja kokonaisuutena on niin lähtökohtaisesti niin vahvasti vertauskuvallinen, kuvien muodossa tulleita ilmestyksiä ja vertauksia, niin tuntuisi hankalalta tämän kohdan pohjalta rakentaa niin vahvaa teologiaa tulevasta temppelistä.
Jos nyt puhutaan sitä mittaamisesta, no tietysti Hesekielille annettiin sitten tehtäväksi niin kuin mitata tai osoittaa ne temppelin mitat. Mutta tässä tapauksessa nyt tuskin voi ajatella, että Johannesta olisi pyydetty niin kuin mittanauhan kanssa menemään sinne uudelleen rakennettuun Jerusalemin temppeliin ja mittailemaan siellä. Vaan tässä puhutaan sitä, että hänen tulee mitata se temppeli ja laskea ne, jotka siellä rukoilevat. Eli jotenkin niin kuin katsella sitä, kuinka paljon siellä on niitä rukoilijoita, niille, joille Kristus oikeasti on tärkeä, jotka niin kuin kaikessa turvaavat häneen.
Aika usein, niin kuin on todettu, siis tässä on hirveän monta kysymystä yhdessä ja on vähän hankala käsitellä yhtä kerrallaan, koska ne on linkissä toisiinsa. Tämä yhdistyy usein nähdäkseni kysymykseen myös juutalaisten paluusta lopun aikoina. Ja sitä meidän täytyy ihan omassa jaksossaan käsitellä, että mitä sillä oikein tarkoitetaan, miten se tulisi ymmärtää. Mutta jossakin näissä yhteydessä on kuuluu myös käytettävän niitä kohtia, siis vaikka Jesajan alussa on siitä, että aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ja niin edelleen. Siis ei siinäkään puhuta sen temppelin rakentamisesta. Tämä puhutaan, tulkaa nouskomaan Herran vuorella Jaakobin Jumalan temppeliin. Ja tämmöisiä sitten kysymys, että miten se ymmärretään, että joskus näitä yksittäisiä yhdistetään sinne. Ja myös tämä Jesajan kohta, missä puhutaan, on tämä Jumalan temppelikuva, että pitääkö se, onko se aivan nyt lopun lopussa vai mitä se ymmärtää. Ja sitten on myös semmoinen teema liittyen, josta joskus on kuullut tämmöisen ajatuksen, että liittyen nyt vaikka Hesekielin kirjaan, missä puhutaan temppelistä. Ja ajatus, että hetkinen, että tämmöistä temppeliähän nyt, onko semmoista koskaan ollut? No, jos ei ole ollut semmoista temppeliä suoraan, niin sen täytyy tarkoittaa sitten tätä niin sanottua kolmatta temppeliä tai lopun aikojen temppeliä. Miten näitä kohtia kommentoisit tai näitä ajatuksia?
No meidän tulee aina niin kuin nähdä se, että meidän tulee lukea vanhaa testamenttia niin kuin Uuden testamentin silmälaseilla. Ja että sen ilmoituksen varassa, mikä meillä on Uudessa testamentissa. Ja silloinhan nämä tietysti asettuu niin kuin ihan uuteen valoon, niin kuin nämä vanhan testamentin profetiat. Ja kyllä niin kuin nämä kuvat siellä Jesajan, hän puhuu siellä Sionin vuoresta ja muusta, niin kyllähän ne sitten, jossa ei enää kuollakaan sitten, ja 25, niin kyllähän ne on sitten jo taivaskuvia aika selkeästi. Mielestäni on aika vaikea nyt sitten lukea näiden vanhan testamentin kohtien pohjalta sitten vaikkapa nyt tätä kolmannen temppelin rakentamista. Hyvin useinhan näihin on sitten löydettävissä myöskin sitten joku ihan niin kuin käypä hengellinen tulkinta näihin kohtiin siellä Jesaja, Jeremia, Hesekiel, heidän profetioista.
Niin, ja oikeastaan, mä en tiedä, varastetaanko jo seuraavasta jaksosta, mutta tähän vaikka just Jesajan ymmärtämiseen, niin itselleni on aikoinaan semmoinen maailmassa värit vaihtui kokemus, oli kuin hebrealaiskirjeen äärellä. Et todennäköisesti siellä on ollut vielä se temppeli silloin, mä uskon, että tämä on suurin osa Uudesta testamentista on kirjoitettu ennen Jerusalemin tuhoa. Ja nähdäkseni se on aika selkeä juttu myös hebrealaiskirjeen kohdalla. Ja miten hebrealaiskirjeen kirjoittaja sitten kuvaa tälle kristilliselle seurakunnalle, jolla oli varmaan iso kiusaus vielä silloin, kun on se upea temppeli siellä ja sitten on monessa pieni ja vaatimaton kristillinen seurakunta. Että juuri te, siis te, jotka olette tulleet Kristuksen luo, Uuden liiton ylipapin luo, niin te olette käyneet Siionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja niin edelleen. Se käytetään oikeastaan sitä temppelikuvastoa, niitä Jumalan pyhiä paikkoja, ja todetaan, että se on juuri nyt täällä, siis tämä on hebrealaiskirje 12.22 ja sieltä huudeilta, joka nähdäkseni sitten ikään kuin summaa sitä vanhan liiton odotusta, mistä Jesajakin puhuu.
Kyllä, joo. Kyllä ihan just näin minäkin sen näen. Että sinähän puhutaan myöskin siitä vihmontaverestä, joka on siellä, se on siellä jo, missä perillä vietetään, esikoisten seurakunta viettää juhlaa. Siellä on Uuden liiton välimies Jeesus ja vihmontaveri. Ja tämähän viittaa siihen vereen, jota pirskotettiin siellä Jerusalemin temppelissä. Ja nyt se on siellä taivaassa, mutta me ollaan tultu jo sen tykö. Me ollaan jo tavallaan kiinni siinä taivaan todellisuudessa. Silloin kun me ollaan täällä kokoontuneena tällä puolen, niin Jumalan sana ja ehtoollisen äärellä.
No ehkä mulla nousee vielä semmoinen, miten sanoisi, pastoraalinen kysymys. Jos me ollaan nyt kuvittelleet, että päädytty tässä kauniisti suunnilleen samanlaiseen maisemaan näihin tämän päivän kysymyksiin liittyen. Ja sitten on monien teologisten kysymysten kanssa. Me tiedetään, että teologiset kysymykset on yhteydessä toisiinsa ja ei saisi olla niin, että niin kuin Piipper meitä opettaa, että vaikka on keskeisiä opinkohtia ja ei-keskeisiä opinkohtia, niin siitä ei saa seurata se, että ikään kuin että ei niillä ei-keskeisillä opinkohdilla ole niin väliä ollenkaan. Mutta että sit jos me voidaan todeta, että sinänsä että tässä on erityyppisiä asioita, että jos nyt sulla olisi seurakuntalainen, joka tulee sanomaan nyt vaikka, että kyllä mulla itse asiassa on koneessa aina taustakuvana se Jerusalemin temppelivuori, ja mä odotan sitä hetkeä, kun siellä alkaa rakennustyöt ja näin, ja ikään kuin on innostuneita ajatuksia tähän liittyen, niin miten sä suhtaudut tai miten sä ohjeistat? Tietysti niin kuin tilanteet on monenlaisia, mutta onko se, että no, et kiva, että mullakin on, että mulla on tämmöinen taustakuva ja jatkat eteenpäin vai oletko sä huolissasi? Millaisella painokkuudella tässä yrittää, että kuulee, että tässä on vähän nyt erilainen tätä luterilainen kirkko katsonut. Sä oot kiinni, että minkä kokoinen suurin asia se sinun mielestä on?
No mun mielestä tämä ei ole suuren suuri kysymys, mutta jos tälle ihmiselle tulee niin kuin jotenkin uskon elämän yhdeksi kulmakiveksi, tähän pitää sitten jotenkin luovuttamattomana asiana, että Jerusalemin tullaan rakentamaan temppeliä, että siellä sitten palvotaan Jumalaa ja tämän tyyppistä, niin silloin mennään mun mielestä hakoteille. En mäkään, siis en pidä mahdottomana, etteikö näin voisi olla, että juutalaiset ainakin yrittävät rakentaa sitä kolmatta temppeliä. Mutta eihän sillä meille ole niin kuin hengellistä merkitystä meidän hengellisen elämämme kannalta. Et me tiedetään, missä meidän temppeli on. Se on Kristuksessa, Kristuksen ruumiissa. Ja niin kuin muistetaan, niin Jeesus on sanonut sille samarialaiselle naiselle, että usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, siis Garisimilla, ettekä Jerusalemissa, vaan oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Ja sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Et me ei saada niin kuin väärällä tavalla kiinnittyä tähän Jerusalemin temppeli teemaan. Ja sitten toisaalta toinen kohta, missä Jeesus kohtaa Natanaelin, niin hän sanoi, että totisesti, totisesti, te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on. Eli tämähän on kuva siis Jaakobista, joka nukkui siellä yöllä ja näki enkelit, jotka nousevat taivaaseen ja he tulevat sieltä alas. Ja sille paikalle perustettiin Beeteliin temppeli, jossa palvottiin sitten Jumalaa. Ja nyt Jeesus asettuu tässäkin kohdin niin kuin sen temppelin tilalle, että te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siellä, missä Jeesus on. Ja jotenkin tämä Kristuskeskeisyys tässä on niin kuin se, mihin mä haluaisin tällaista ystävää olla ohjaamassa, joka ehkä vähän väärällä tavallakin innostuu näistä lopun ajan skenaarioista ja on ihan liekeissä tästä uuden temppelin rakentamisesta. Että hyvän aika, meillähän on jo temppeli, ystävä kallis, että tule sinne ja näe, miten siellä me kohtaamme Kristuksen ja siellä on taivas auki ja siellä on kaikki Jumalan lahjat meille tarjolla. Ihan varmasti.
Niin kuin monen kristillisen kirkon nimi onkin tämä Beettel, Beettel Jumalan huone. Se on se, missä hän on lahjoissaan meitä varten tänäänkin. Mä luulen, että näihin tunnelmiin on hyvä tänään päättää. Päästiin yksi kysymys eteenpäin tällä pitkällä listalla. Ja seuraavassa jaksossa yritetään sitten pureutua seuraaviin teemoihin. Pysy linjoilla ja etsily linjoille myös seuraavalla kerralla. Kiitos Petri, että pääsit jälleen vieraaksi.
Kiitos.
Ja jatketaan seikkailua teologian ulapuolella jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!